ኣብ ኢትዮጵያ ንዘርኣዊ መበቆል ዒላማ ዝገበረ ሰፊሕ መግሃስታት ይፍፀም ኣሎ ክብላ በበይነን ሃገራት ስኽፍተአን ይገልጽ ኣለዋ። ነቲ ብውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝቐረበ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ዜጋታት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ዘርኦም ብዘይ ክስ ምእሳሩ ብዝገልፁ ናይ ቀረባ ፀብፃባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ክብላ ሃገራት ኣውስትሬልያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ኔዘርላንድስ፣ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ገሊፀን ኣለዋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ሕዳር ብዝኣወጆ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንገለ ዘርኢ ብጅምላ ንምእሳር ምኽንያ ኣይኮነን ክብላ እተን ሃገራት ምግላፀን እቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ ናይ ፅሑፍ ሓበራዊ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ፀብፃባት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካህናት ኦርቶዶክስ ብዕድመ ሽማግለታት ኣዴታት ምስ ቆልዕተን ሓዊሱ ተጋሩ ብስፍሓት ከም ዝተኣስሩ ገሊፆም እዮም ዝበለቲ ሓበራዊ መግለፂ ውልቀ ሰባት ብዘይ ክስን ከይዲ ምስማዕ ፍርድን ብሕሱም ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ፀብፃባት ኣሎ። እዚ ተግባራት ዓለም ለኸ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ዝዳረግ እዩ ብህፁፅ እውን ደው ክብል ኣለዎ ኢሉሎም። ብዘይ ዕንቅፋትን ብእዋኑን ንዓለም ለኸተዓዘብቲ ፍቓድ ክወሃብ እውን ንፅውዕ ኢሉሎ ተሓባራዊ መግለፂ። ብናይ ሕብራት መንግስትታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሓበራዊ ምርምራ ዝተገልፁ ምስ ጎንፂ ዝተተሓሓዙ ከም ፆታዊ ዓመፅ ዝበሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመፃትን ከምኡውን ብኩሎም ወገናት ይፍፀም ከም ዘሎ ብቐፃሊ ፀብፃባት ብዝግለፅ ዘሎ ግፍዕታትን ዓሚቕ ሻቅለትና ደጊምና ንገልፅ ዝበለት ሓበራዊ መግለፂ ኩሎም ወገናት ንሰላማውያን ሰባትን ንሰብኣውን ሕክምናውን ሰራሕተኛታትን ኣብ ምክልኻል ንዓለም ለኸ ሕጊ ክምእዘዙን እዚ ጎንፂ ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ንፁር እዩ። ስለዚ ኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፂ ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብሩን ሓይልታት መከላኸሊ ኤርትራውን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁን ኣለዎም ኢሉሎም። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ወገናት ብዘይ ቅድመ ኩነት ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምግባር ንዘሎ ኣጋጣሚ ልዝብ ክጥቀምሉን ኢትዮጵያውያን ኩሉ ሓቆፍ ህንፀት ፖለቲካዊ ከይድን ሃገራዊ ስምምዕን ብፖለቲካውን ሕጋውን መንገዲ ካሃንፁን ኩሎም ኣብ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኢድ ዘለዎም ተሓተቲ ክኾኑን ኣለዎም ክብል እቲ ሃገራት ኣውስትሬልያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ኔዘርላንድስ፣ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለፂ ኣፍሊጡሎም።